sura ya 9 mstari wa kwanza. Hata Yesu alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa kwake. Mstari wa pili. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, nani aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Mstari wa tatu. Yesu akawajibu, sio huyo mtu wale wazazi wake waliotenda dhambi, bali kazi ya Mungu zipate kufunuliwa kupitia kwake. Mstari wa nne. Tunapaswa kufanya kazi zake yeye aliyenituma wakati bado ni mchana. Usiku waja wakati ambapo hakuna atakayeweza kufanya kazi. Mstari wa tano. Wakati ni wapo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mstari wa sita. Baada ya Yesu kusema maneno haya, alitema mate kwenye ardhi, alifanya tope na akampaka yule mtu ile tope machoni. Mstari wa saba. Akamwambia, nenda ukaoge katika kisima cha Siloamu, inayotafsiriwa kama aliyetumwa. Kwa hiyo huyo mtu alienda akanawa na akarudi anaona. Mstari wa nane. Majirani wa yule mtu na wale waliomuona mwanzo kama muombaji wakawa wanasema, je, huyu si yule mtu aliyekuwa akikaa na kuomba? Mstari wa tisa. Wengine walisema ni yeye, na wengine walisema hapana, bali anafanana naye, lakini alikuwa akisema ni mimi. Mstari wa kumi. Wakamwambia, basi macho yako yalifumbuliwaje? Mstari wa kumi na moja. Alijibu, mtu aitwaye Yesu alifanya tope na kupaka macho yangu na kuniambia, nenda Siloamu ukanawe. Kwa hiyo nikaenda na nikanawa na nikapata kuona tena. Mstari wa kumi na mbili. Wakamwambia, yuko wapi? Alijibu, sijui. Mstari wa kumi na tatu. Wakampeleka yule mtu aliyewahi kuwa kipofu kwa Mafarisayo. Mstari wa kumi na nne. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato, wakati Yesu alipotengeneza tope na kuyafumbua macho yake. Mstari wa kumi na tano. Ndipo tena Mafarisayo wakamuuliza, alipataje kuona? Aliwaambia, aliweka tope katika macho yangu, nikanawa na sasa naweza kuona. Mstari wa kumi na sita. Baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyu hajatoka kwa Mungu kwa sababu haishiki Sabato. Wengine walisema, inawezekanaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kwa hiyo kukawa na mgawanyiko kati yao. Mstari wa kumi na saba. Ndipo wakamuuliza yule kipofu tena, unasemaje juu yake kwa sababu aliyafumbua macho yako? Kipofu akasema, ni nabii. Mstari wa kumi na nane. Hata wakati huu Wayahudi hawakumwamini kwamba alikuwa kipofu naye amepata kuona, mpaka walipowaita wazazi wake yeye aliyepata kuona. Mstari wa kumi na tisa. Waliwauliza wazazi, je, huyu ni mtoto wenu mnayesema alizaliwa kipofu? Amewezaje sasa kuona? Mstari wa ishirini. Hivyo wazazi wake wakajibu, tunajua kuwa huyu ni mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu. Mstari wa ishirini na moja. Jinsi gani sasa anaona hatujui, na yeye aliyemfumbua macho yake hatumjui. Muulizeni yeye, ni mtu mzima, anaweza kujieleza mwenyewe. Mstari wa ishirini na mbili. Wazazi wake walisema mambo haya kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, maana Wayahudi walikuwa wamekubaliana tayari kuwa ikiwa yeyote atakiri kuwa Yesu ni Kristo, atatengwa na sinagogi. Mstari wa ishirini na tatu. Kwa sababu hii wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Mstari wa ishirini na nne. Kwa hiyo kwa mara ya pili walimuita yule mtu aliyewahi kuwa kipofu na kumwambia, mpe Mungu utukufu, tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi. Mstari wa ishirini na tano. Ndipo yule mtu akajibu, awe ni mwenye dhambi, mimi sijui. Jambo moja nalijua, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. mstari wa 26. Ndipo walipomwambia, amekufanyia nini? Aliyafumbuaje macho yako? Mstari wa 27. Alijibu, nimekwisha waambia tayari na ninyi hamkusikiliza. Kwa nini mnataka kusikia tena? Nanyi hamtaki kuwa mwanafunzi wake pia, sivyo? Mstari wa 28. Walimtukana na kusema, wewe ni mwanafunzi wake, lakini sisi ni wanafunzi wa Musa. Mstari wa 29. Tunajua kwamba Mungu alinena na Musa, lakini kwa huyu mtu hatujui kule atokako. Mstari wa 30. Yule mtu akajibu na kuambia, kwa nini? Hili ni jambo la kushangaza kwamba hamjui anakotoka na bado ameyafumbua macho yangu. Mstari wa 31. Tunajua kuwa Mungu hawasikilizi wenye dhambi, lakini ikiwa mtu yeyote anayemwabudu Mungu na kufanya mapenzi yake, Mungu humsikiliza. Mstari wa 32. Tangu kuanzia kwa ulimwengu haijawahi kamwe kusikiwa kwamba yeyote anayefumbua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Mstari wa 33. Ikiwa mtu huyu hakutoka kwa Mungu, asingalifanya chochote. Mstari wa 34. Walijibu na kumwambia, ulizaliwa katika dhambi kabisa, na wewe watufundisha sisi? Ndipo walipomfukuza kutoka katika sinagogi. Mstari wa 35. Yesu alisikia kwamba wamemuondoa kwenye sinagogi. Alimpata na kumwambia, unamwamini mwana wa mtu? Mstari wa 36. Alijibu na kusema, ni nani Bwana ili nami nipate kumwamini? Mstari wa 37. Yesu akamwambia, umeshamuona, naye unayezungumza naye ndiye. Mstari wa 38. Yule mtu akasema, Bwana, naamini. Ndipo akamsujudia. Mstari wa 39. Yesu akasema, kwa hukumu nimekuja katika ulimwengu huu ili kwamba wale wasioona wapate kuona, na wale wanaoona wawe vipofu. Mstari wa 40. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia maneno hayo na kumuuliza, na sisi pia ni vipofu? Mstari wa 41. Yesu akawaambia, kama mngalikuwa vipofu, msingalikuwa na dhambi. Hata hivyo, sasa mnasema tunaona, dhambi yenu inakaa.